Vi har veldig liten tid. 3 timer er nesten ingenting, så vi toucher bare overflaten. Men så avbryt meg hvis jeg får knapp. Og så får vi heller stoppe litt. Litt grann om pensumlitteraturen. Den største biten av pensum er fra denne boken her, med en utrolig tabloid titel. Prinsessens engler. Det er jo prinsesse Märtha Louise, ikke sant, som vi skrev for 3-4 år siden, hvor hun var en bølge av engleinteresse, og Märtha Louise holdt på med englene. Innholdet, første kapittel handler om den trenden. Innholdet er ikke tabloid, tror jeg kan si. Men vi har bare 2 store kapitler herfra. Så det jeg har tenkt å gjøre i dag er å utfylle litt og på en måte gi litt bakgrunn, sammenheng, nøkler til å forstå. Så, men lest grundig det som står der. Ingvild Selid Gilhus, jeg har nevnt henne allerede, har en artikkel som er online, som dere kan lese. Da vil dere se at det er ganske to veldig forskjellige perspektiver. Hvor jeg, kanskje fordi jeg er teolog, og har vært i Østen i mange år, opptatt av religion, er egentlig veldig opptatt av å se tankeinnholdet, hvordan praksis, det man gjør, og det man tenker, forestillinger, ideene, hvordan det henger sammen, altså det innholdsmessige. Denne boken er på en måte en presentasjon av røtten, av tradisjonene bakover, og det som skjer, forandringen som skjer nå. I tillegg til at det er også et kapittel som dessverre ikke er pensum, refleksjon over hva slags menneskesyn er det som ligger bak. Mens Ingvild Selid Gilhus, dyktig religionshistoriker, er mer opptatt av fenomenet som skriver om de ulike stedene hvor religion foregår. De klassiske stedene, det var hjemme, altså i gammel romersk tradisjon, det var hjemme, det var hjemme og gravplassen, det var i tempelet, og så var det andre, healere, sjamaner og så videre. Og hennes anliggende er på en måte å beskrive at i vår tid, ok, man har de tradisjonelle stedene for religion, ikke sant? Det er kirke, det er moské, det er synagoge, skal vi si de klassiske stedene. Man har hjemme til en viss grad. Det er ikke alltid man har det hjemme, men et av de klassiske stedene. Og så er hun veldig opptatt av at veldig mye av det religiøse i moderne tid, det er på media. Det er medialisering. Altså det kommer i alle mulige steder, på nett, i litteraturen, i radio, på fjernsyn, ikke presentert som religion, bare et eksempel, åndenes kraft, åndenes makt, massevis av programmer på fjernsyn og alle mulige nettsammenhenger, hvor det religiøse åndeligheten på en måte er spredt ut overalt. Det er ikke alltid vi tenker over det gang, at det er religiøst eller åndelig. Det er mer underholdning, altså. Så det er hennes approach. Og det er et viktig perspektiv, for mye av dette nyåndelige eller nyreligiøse er ikke nødvendigvis knyttet til organisasjoner og steder, selv om det er det også, men det er på en måte, det er på nettet. Det er out in the space, altså, og man møter det nesten hvor som helst. Det kommer litt tilbake til. Så bare for å ha nevnt den artikkelen som. Og i tillegg kommer da, beklager at jeg går igjen, den artikkelen som jeg var inne på forrige gang, 3 religiøse språk, ja, hvor det nye religiøse, det nye åndelige, har veldig dominert av det som jeg kaller for energispråk. Det kommer jeg litt tilbake til. Men dette er i hvert fall det viktigste. I dag, i disse 3 timene, så kommer jeg til å gå litt utenom akkurat de pensumtekstene. Det er ofte for studenter som spør, er dette pensumrelatert? Kommer det til eksamen? Og så videre. Jeg tenker at for å kunne svare oppgaver, så er det viktig å se en litt større sammenheng, og det skal jeg forsøke forholdsvis knapt og kjapt å gjøre. Fordi jeg tenker at enkeltfenomen, når de isoleres, så er ikke alltid man klarer å se sammenhengene. Men bare først et tilbakeblikk. Jeg har citerte en tekst her, som det blir dagens lille gjettekonkurranse. Hvem har skrevet dette? Hvem har sagt dette? Er det Vatikanet? Er det Menighetsfakultetet? Er det hvem var det jeg hadde da? Kirkemøte? Eller er det noen andre? I vår tid opplever vi at det religiøse liv, slik vi kjenner det, er blitt borte. Folk blir overtroiske eller likegyldige overfor det religiøse. Eliten er blitt agnostisk og skeptisk. Ungdommen er i åpen konflikt med samfunnet og anerkjenner ikke lenger fortidens verdier. De eksperimenterer heller med orientalske religioner og meditasjonsteknikker. Er det noen som har forslag til? Beklager. Det kunne ha vært det. Det kunne ha vært det. Ja, andre forslag. Hva? Vatikanet? Ja, det kunne ha vært det. Tacitus, romersk senator, historiker. 2000 år siden. Hvor jo faktisk, ikke sant, hellenismen hadde åpnet Europa for Asia, i hvert fall helt til India. Massevis av strømninger som kom inn, alle mulige slags fenomener. Og Tacitus, senator, historiker, beskriver det som skjedde den gang. Så det er ikke så veldig nytt. Ja. Jeg har en til, men vi har ikke tid til å gjøre det. Men litt om begrepet nyreligiøsitet. Det er litt problematisk. Altså, mine kolleger på religionshistorisk i Oslo i Bergen bruker ordet nyreligiøsitet med bevissthet, fordi for dem, de mener, de er veldig opptatt av at dette faktisk er nye former for religiøsitet. Problemet med å bruke uttrykket nyreligiøsitet er at såkalte nyreligiøse foretrekker, de liker ikke uttrykket. De foretrekker, fordi det religiøse knyttes, man er ikke en religiøs, for det knyttes stort sett til det etablerte, ikke sant? Til romersk-katolske kirke, den norske kirke, det etablerte islam, jødedom, etablert religion, som de som på en måte er old age, det er forgangent, det er noe nytt, det er alternativt. Og mange foretrekker å snakke om åndelighet. Märtha Louise for eksempel, hun sier, nei, det har ikke noe med religion å gjøre, det er åndelig. Det er ikke så betent som ordet religiøsitet. Så bare vær klar over at noe ny religiøsitet for mange er litt problematisk. Jeg har brukt i denne boken og mange sammenhenger brukt ordet alternativ spiritualitet. Spiritualitet er et ord som fremdeles har god klang for mange. Og da har jeg fått kjeft også fra alternativ miljøer. Hvorfor? Jo, fordi, det var kanskje litt ekstremt, var en dame som selv har vært veldig aktiv i de miljøene, som anklaget meg for å sette merkelapper på dem. Altså her kommer du, ikke sant, du er teolog, hører til maktkirken og så videre, så bruker du sånne merkelapper for å brennemerke oss som alternativ. Og da måtte jeg si til henne, skrive flere ganger, at ok, men det er faktisk ikke noe vi har funnet på. Det er noe dere har funnet på, og jeg kalt dere nettopp for å markere at alternativ, det er annerledes. Det er et alternativ til det etablerte. Det blir ikke så veldig mye ut av den diskusjonen, men det er litt problematisk. Ikke sant, alle sånne merkelapper er problematiske. Og noe av anliggende også for det som hovedtidsskriftet for alternativ spiritualitet var jo Alternativt nettverk. Veldig interessant blad, gir rom for nesten alt, som nå har sluttet å kalle seg det. De kaller seg for Visjon. Fordi det de ønsker å si og gjøre er at det er ikke lenger alternativt. Det er blitt akseptert. De har på en måte gått inn, og ikke minst når det gjelder alternativ medisin, som er i ferd med å, i hvert fall deler av det, aksepteres som en del av, ikke akkurat skolemedisin, men som gis rom for. Så de ønsker ikke lenger å være alternative. Så, ja. Man har masse andre betegnelser. Alternativ spiritualitet, nyåndelighet, holistisk er et viktig slagord, helhetstenkning, holistisk spiritualitet. New Age, veldig lenge, Men hvor lenge kan man snakke om New Age, ikke sant? Det var veldig populært før århundreskiftet. En ny tid, sånne ting. Men i motsetning til det etablerte, som da Old Age, kristendom, islam, etablert religion. Men man kan liksom ikke så veldig lenge fortsette å være New Age, selv om man går over i et nytt årtusen. Så det er på en måte på vei ut i stor grad. Moderne religiøsitet, postmoderne, senmoderne uttrykk som brukes, samtidsreligion eller en ny folkreligiøsitet. Altså en rekke uttrykk. Hva har det med dere sånt som i bakgrunnen når vi bruker ordet ny religiøsitet eller alternativ tradisjon? Så, og det som jeg synes også er interessant er jo at kommer de tilbake til historikken. Historien går stort sett, i hvert fall i vårt samfunn, tilbake til 60-tallet, 70-tallet, 50-tallet nesten. Lenge før det, ikke sant? Dette er bare historie for de fleste her. Da liksom nyreligiøsiteten begynte å slå igjennom, så var det religiøse element veldig sterkt. Utrolig sterke impulser fra Østen, meditasjon, dyp meditasjon, guruer fra India og så videre. Så det religiøse elementet var veldig sterkt. Men etter hvert så er det skjedd en utvikling som gjør at det religiøse elementet er blitt mer og mer utydelig. Ikke minst impulsen fra Østen, som, hvor det religiøse er blitt veldig utvannet. Som den gang var et stikkord her som jeg også skulle nevne som et uttrykk for veldig mye av det som kom var jo sterkt kritisk til kirken, til den norske kirke, som den etablerte hovedtradisjonen i Norge. Hvor et av anliggende var å si vi må ha noe nytt. Her kommer dere med deres prekener, med deres teorier, med deres, alle deres svar, deres svar på spørsmål vi ikke har stilt. Vi vil ikke ha forklaringer, vi vil ha erfaring. Så et av slagordene var not worship, but workshop. Ikke sant? Ikke tilbedelse, ikke gudstjeneste, ikke det etablerte, men workshop. Altså seminarer, steder hvor vi gjør ting, eksperimenterer med ting, tester ut. De vil ikke ha ord om Gud, de vil erfare Gud selv. Så, mens de følte at kirken var etablert, var på en måte ferdig definert. Så i løpet av 90-tallet, 1990-tallet, så har det vært en tydelig tendens hele veien på en måte, at det har svingt mer og mer over i retning av helse og healing. Og etter hvert også i hvert fall det mer overfladiske av nyreligiøsiteten eller nyåndeligheten, veldig tydelig element av velvære og feel good. Slik det faktisk er i mye av den konsumorienterte kulturen. Det er bare sånn det er. Dette er ikke presentert som kritikk, det er bare en beskrivelse av tendensen som man ser veldig tydelig. Uten å si at alt er sånn, for det er mange, mye, også dypt pløyende søken. Går det an å definere, det er ikke noen definisjon dette her, men det er et forsøk på å beskrive noen hovedtendenser i nyreligiositeten eller nyåndeligheten. Og da har jeg flere linjer nedover. Jeg legger ut dette her etter hvert på fronter. Og dette her er, hva heter det? PowerPoint også på fronter, så dere får se det. Nyreligiøsitet er. Det er bevegelser og strømninger som i vår åndelige oppbrudstid, det kan diskuteres, søker helhet og mening i tilværelsen fra andre kilder enn de etablerte religiøse tradisjonene. Først og fremst fra Østens religioner og tankesystemer og alternative vestlige tradisjoner. Det var det du spurte om i begynnelsen. Det er et tradisjonelle. Eller fra nye lederes åpenbaringer og innsikter og egne erfaringer. Og så i tillegg massevis av impulser fra humanistisk psykologi, såkalte nye vitenskaper. Masse mye retorikk som han lånt fra naturvitenskapene. Jeg skal kommentere hvert av disse punktene forholdsvis kort. Vi kunne ha brukt flere timer på det, men det første bevegelse og strøm, for meg er dette, jeg tror det er en viktig beskrivelse som på en måte også stemmer, selv om med Gildhuses beskrivelse og andres, selv om vi bruker litt andre uttrykk. Bevegelse, ikke sant? Det er organiserte bevegelser. Jeg har nevnt noen få her. Nye religiøse grupper og organisasjoner. Hare Krishna, det er ikke mye vi ser dem lenger, men på 60-70-tallet, de har Krishna Cuisine på Majorstua. De var veldig synlige, var kjempepopulære, eller veldig mye medie omkring dem, for de danset rundt med sånne gule eller oransje drakter med sånn liten hårduske, ikke sant, og var veldig tydelig til stede. Scientologi, Ananda Marga, Forente familier, altså Moonies, satanisme, andre massevis av bevegelser. Jeg kan nevne TM, transcendental meditasjon, men viktig også muslimske bevegelser. Hvis man ser, disse har vært utrolig viktige som skal vi si, formidlere av impulser, men tallmessig har de vært helt marginale. Det er små. Eneste som har hatt ganske stor medlemsmasse, eller folk som har vært innom, er vel transcendental meditasjon. AKM på sin måte, som en avlegger. Ellers sånn tallmessig, helt marginale. Men viktige som formidlere. Det skal jeg kalle for strømninger. Det er, tror jeg nok, det viktigste. Det vil si, og det er noe av det som er på nettet, altså medialisert religiøsitet eller åndelighet. Det er tankegods, forestillinger, det er praksis som siver inn i kulturen på ulike måter, uten at man er klar over det. Bare noen få eksempler har jeg nevnt noen. Nei, ok. For eksempel i språket, gått inn i språket, karma, gått inn i språket. På 60-tallet var det ingen som snakket om karma hvis man ikke var buddhist eller hindu. Tai Chi, yin-yang-smykker. Jeg har nevnt opp en del her som plutselig detter ut av. Ja, mindfulness er en moderne variant. Chakra, reinkarnasjon. Zen. Og det kom i hvert fall visse faser som klesmote. Man kledde seg i tibetanske smykker. Man kjøpte Buddha-statuer og satt i hyllen, indiske guddommer. Man talte om tidligere liv, åndens makt, engler, naturånder, kanaliserte budskap. Altså massevis av ting, forestillinger som gikk inn som en del av kulturen, som ikke var i den norske tradisjonen tidligere, bare for de helt spesielt interesserte. Så det er strømninger som kanskje er mye viktigere enn de organiserte bevegelsene. Fordi det er en del av det repertoar man har av forestillinger og så videre. Noen sier at det er en ny type folkreligiositet. Gått inn i folks ubevisste forestillingsverden. En annen religionshistorik fra Tromsø, Siv Ellenkraft, hun kaller det for den uorganiserte nyreligiositeten. Nettverks nyreligiositet som gjennomsyrer kulturen på tvers av tradisjonelle virksomheter. Det er tro, praksis, musikk, selvfølgelig viktig, musikken. Det er matkultur, det er film, det er reise, det er helse, det er selvutvikling, you name it. Alle mulige slags sammenhenger, som strømninger. Kanskje ikke tenker over en gang. Altså, bevegelser, strømninger. I vår åndelige opprustid, det er et problematisk. Lever vi en åndelig opprustid, eller er vi en veldig sånn, det motsatte, ikke sant? Selvopptatthet og lite opprund. Men det er i hvert fall slik det er blitt opplevd av mange i nyreligiøse sammenhenger. Og vi har ikke tid til å gå tilbake, men dette er en utrolig fascinerende historie, for Norge er faktisk norske samfunn og hele Vesten på mange måter blitt forandret de siste 50, 60, 70 årene. Jeg vet ikke om jeg nevnte det her. Altså, da jeg var student på 60-tallet var det én muslim i Norge. Han bodde på Abildsø. Det var én buddhist. En litt original ingeniør som var blitt omvendt av en indisk munk under første verdenskrig. Han bodde oppe i Alvdal og drømte om å lage et fredsuniversitet. Jeg kjente noen som kjente noen som drev med yoga. En og annen teosof var det. En og annen antroposof. En slags understrøm. Men det var liksom ikke noe alternativ. Men det som skjedde i Vesten, USA, England, Tyskland, etter hvert også Norge på 50- og 60-tallet, en viktig oppbruddstradisjon. Jeg har nevnt her Aksel Jensen, jeg har skrevet om han i boka. Hvor han på en måte skrev en bok som heter Ikke av oss. Utrolig spennende bok, som på en måte foregriper det oppbruddet som skjedde fra 50, 60, 70-tallet utover. Han sier i et intervju at han måtte ut for å definere virkeligheten på ny. Han måtte bort, måtte søke nye kilder, og han måtte definere. Han orket ikke, det var pølsemakersønnen som ikke orket tanke på å overta sin fars pølsemakeri. Han måtte eksperimentere med andre ting, med okkulte tradisjoner, med Østen. Han skriver en bok om en mann som er på reise i mange retninger samtidig, til Tibet for å finne ting, til Nord-Afrika hvor han møter en kristen asket. Altså, en enorm sug etter alternativer. Dette er på en måte 50- og 60-tallet. Hippiebevegelsen, eksperimentering med alt. Og hvor en av konklusjonene på 70-tallet, 80-tallet utover er egentlig en ganske stor sånn kritisk opplevelse av at Vesten har stagnert. The only way out is the way in. Eneste utveien, eneste er på en måte å søke innover. Mye av dette lå i det nyreligiøse. For noen, også den gang, narkotika, i stor grad ødela mye oppbruddet. Noen mente at narkotika kunne være et kjemisk sakrament. Sakrament er et teologisk uttrykk, ikke sant? Et nådemiddel, hvor man kan gjennom narkotika de samme erfaringene som dype religiøse erfaringer. Det ødela mye av dette. New Age og så videre. Bevissthetsforandring. Massevis av uttrykk for eksperimentering, søken etter alternativer. Altså åndelig, i den forstand, en åndelig opprustid. Bort fra det tradisjonelle, bort fra kirken, bort fra etablert religion. Og så er det en observatør som skriver ganske treffende, som selv var en del av helheten. Han sier, jeg tror kanskje det kommer etterpå, direkte sitat. De forskjellige uttrykk, som søker helhet og mening i tilværelsen. Det er etter anliggende, ikke fragmentert, ikke litt her og litt der, men vi søker en helhet, slik at man kan se sammenhenger. Så holistisk har vært et av store stikkordene for nyreligiositeten. Det er ikke alt som er holistisk, tvert imot, men det er drømmen om å se sammenhengene. Det kommer vi tilbake til. Holistisk medisin og så videre. Og viktig, fra andre kilder enn de etablerte religiøse tradisjonene. Og de andre kildene har i veldig stor utstrekning vært Østen. Mange forskjellige måter. Men også mer og mer esoteriske eller okkulte tradisjoner i vestlig kultur. Det er et problematisk ord. Et kapittel i pensum bearbeider dette ganske grunnig, kommer litt tilbake. Og i tillegg impulser fra mange andre sammenhenger. Indiansk, altså primalkulturer, indiansk, samisk, urfolk med sjamanisme, healingtradisjoner og gammel folkereligiositet med gjenferd, tusser, underjordisk ånd, feer og naturånder. Er dette totalt fremmed for dere, eller er det noe dere har litt vært borti? Det har vært borti det? Ja, så det ikke helt fremmed. Nei, for noen det jo totalt fremmed, ikke sant? Men et lite spørsmål. Gildhus skriver om fire sånne hovedpersoner som hun bruker. Det er Märtha Louise og hennes sampartner, holdt jeg på å si. Elisabeth, ja, Sanne hette hun før, men ja. Og så er det Snåsamannen, Joralf. Og så er det Margit Sandemo. Er det noen som har hørt navnet Margit Sandemo? Ok. Ja. Altså, kjempepopulær for 10-15-20 år siden. Med tusser og troll og alt mulig, men det var mitt inntrykk at hun er ikke lenger en viktig, kjempepopulær. Hun skrev 47 bind om, hva heter den serien da? Om, hva? Ja, sagan om isfolk. Massevis av tusser og troll og underjordiske. Og hun, jeg tror hun, altså det var ikke bare sånn metafor eller symbolikk, men hun så dem og hadde kontakt. Så alt dette har vært en viktig element. Og i tillegg elementer fra humanistisk psykologi, ofte popularisert utgave, ofte også dyktig popularisert, med en vekt på menneskets nesten grenseløse potensial. Det kommer vi tilbake til, for det er viktig. Ok. Går det for fort dette her? Ja. Da kan du jo ta det med og så kikke på notatene, eller det jeg legger ut etter hvert. Og så kan dere kanskje tenke litt, relatere det til det dere har sett og erfart. Jeg tenkte jeg skulle avslutte akkurat dette med en tre ulike måter å beskrive nyreligiositeten, eller det vi har snakket om nå med alternative tradisjoner. En, det er kaleidoskopisk. To, jeg kalte det for et tydningsmønster, kraftfelt. Og tre, religionshistoriske prosesser der strømninger flyter sammen og blander seg med hverandre. Det første, jeg vet ikke, vet dere hva et kaleidoskop er? Det er sånn man leker med, man får som barn. Det ser ut som en liten kikkert med et trekantspeil oppi, og så er det masse glass eller plastikk, fargede glass og plastikk oppi. Så rister man på det. Jeg har laget en litt sånn primitiv modell her, ulike sånn. Man rister på det, og så dannes et nydelig mønster. Og så rister man en gang til, og så dannes det et nytt mønster. De samme elementene som danner seg i stadig nye elementer, nye mønster. Veldig vakkert. Ja. Jeg skal skru ned i neste time. Og det er mange som sier at nyreligiositeten, den er kaleidoskopisk. Altså, man henter litt her, litt der. Og derfor så går jeg tilbake til den første oversikten her, som ikke er et kaleidoskop, men det er bare en opphopning av ulike elementer som ofte hentes inn i nyreligiøse sammenhenger. Helt øverst her, jeg har kalt kontemplativ religiøsitet, altså elementer fra Østen, meditasjon, yoga, buddhistiske tradisjoner, også forestillinger om, altså teologiske forestillinger. Okkult tradisjon, okkult filosofi, teosofi, okkulte tradisjoner med astrologi, alkemi, spiritisme, magi, masse forskjellig. Primalreligioner, sjamanisme, folketro, folketradisjon, humanistisk psykologi, alternativ medisin, moderne vitenskap, altså alternativ sånn, nye vitenskapelige paradigmer, og så vestlige tradisjoner, kristendom, islam, mystikk, sånn klassisk mystikk, romantikk, tysk idealisme, massevis av forskjellige, og så gresk filosofi med Platon. Massevis av potensielle elementer som man bruker stikkordet kaleidoskop, så er det på en måte en litt sånn følelse av at nyreligiøse, de plukker litt her, og litt det. De tar litt fra Østen, litt yoga. Og så tar de litt fra okkult tradisjon, for eksempel spiritisme, litt fra, kanskje litt kristen mystikk, litt yoga, altså man, så rister man det sammen til en ny helhet. Selv andre som bruker litt andre elementer, man plukker litt her, litt sånn shoppingsmentalitet, man shopper litt, mange kaller for moderne supermarked-religiøsitet, plukker litt her, setter sammen. Det er noe riktig i det, men det samtidig, når jeg prater med folk, så er det ikke sånn det oppleves. Det er ikke sånn at de går og plukker litt, oi, det var fint, eller hvis de går på alternativmesse, for eksempel, hvor det er jo en salgsmesse med hundrevis av forskjellige tilbud, så man går rundt og kikker og shopper. Men stort sett er det ikke sånn at folk plukker litt her. Det er en mer organisk prosess. Man møter ting, man gjør erfaringer som man tester ut, og så finner man, ok, men dette var kanskje ikke så dumt, dette prøver vi mer, eller dette er helt meningsløst. Og så det er på en måte mer organisk sammenheng, så man gjør erfaringer, man vraker og velger, men det er en prosess som ikke er sånn mekanisk at man plukker litt her og litt der. Så, men det er et perspektiv. Derfor har jeg tatt med et annet perspektiv, som jeg vet ikke om jeg kalte for religion som tydningsmønster. Det var det mest vellykkede eksperimentet vi gjorde i fysikken da jeg gikk på Uranienborg skole i fortiden. Jeg vet ikke om man gjør det lenger, ikke sant? Man har en papplate med jernfilspon. Det var fullstendig kaos. Gjør man det lenger? Helt kaotisk. Og så har man en stor hesteskomagnet under. Og så rister man, dytter litt på denne platen, og så ordner jernfilsponene seg til en nydelig mønster. Ikke sant? Det er et kraftfelt som på en måte tyder en kaotisk virkelighet. Og det er et perspektiv på religion, at religion er et kraftfelt som ordner tilværelsen i et meningsfullt ordnet mønster. Det er et poeng man kan bruke på sin egen religion, og for å forstå kanskje det mer dynamiske i religiøse tradisjoner. Men det som har skjedd nå etter hvert, dette er bare min egen komposisjon, at ikke sant, tradisjonelt hadde man jo kristen tradisjon som tydningsmønster, ikke sant? Om man trodde eller ikke, som ga på en måte en helhet. Men så er det kommet inn etter hvert masse forskjellige alternative, små, store magneter som har rotet det til ganske mye, eller gjort det mer kaotisk, eller har overtatt. Dette her er sånn, bare et tenkt tilfelle hvor det tradisjonelle tydningsmønstret får konkurranse fra alternative kraftfelt som ser på de samme erfaringene og elementene, men tolker de inn i nye sammenhenger. Det kan være veldig kaotisk, sånn som her. Altså, mye forskjellig. Eller det kan hende at et nytt kraftfelt overtar. Det er jo stort sett de samme erfaringene som tydes på nye måter. Det er også et perspektiv. Og helt til slutt, som vi ser mer av etter hvert i vår tid. Man kan se på religiøse tradisjoner som strømninger. Ikke sant? Tradisjonelt, Europa har vært liksom, hovedkristen tradisjon, en stor strømning. India har vært preget av hinduisme, buddhisme, mange land i arabiske verden og langt østover til Indonesia har vært preget av islam. Det finnes aldri noen rendyrket religion. Men det som har skjedd, som skjer nå, i hvert fall i vårt eget samfunn, er jo at ulike religiøse tradisjoner på en måte strømmer side om side, og blander seg inn i hverandre. Det kan være bakevjer, strømninger som går over i hverandre. Når i familier, en datter som kristen datter eller sønn som får en muslimsk kjæreste, eller biskopens datter som begynner å eksperimentere med zen-meditasjon. Og, altså, det flyter over i hverandre, side om side, og det gir åpenhet, åpner for nye typer tolkninger, nye typer erfaring. Så det er også et perspektiv, tenker jeg, på mye av det nye religiøse. Strømninger side om side, som akkurat som vann, ikke sant? Vann kan jo ikke, hvis det er samme elven ved side om side, to strømninger side om side, så flyter det over hverandre. Og det er også kanskje i hvert fall ett perspektiv på nyreligiositeten, alt de alternative strømninger som er kommet inn. Så kaleidoskop, kraftfelt, tydningsmønster og strømninger var side om side og blander seg med hverandre. Så klokken er 3, så vi tar pause.